Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, poslanici Skupštine Srbije razmatraju izmene i dopune zakona o ministarstvima. Ako predlog bude usvojen, nova vlada imaće 25 ministarstava, 5 više nego prethodna. Koji su razlozi za povećanje broja resora i kako će to uticati na funkcionisanje vlade? Gost emisije je Vladimir Vuletić, sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras raspravlja o situaciji na Kosovu i Metohiji, o zbivanjima, okolnostima i pritiscima vezanim za rešavanje pitanja Južne pokrajine, također razgovaramo sa gostom emisije. Broj migranata u Srbiji udvostručio se u odnosu na prošlu godinu. Kako smanjiti broj nelegalnih migranata i da li Srbiji preti suspenzija bezviznog režima? Forum menadžera Srbije ocenjuje da globalni izazovi za sada ne ostavljaju posledice na srpsku privredu. Poručuju ipak da mora više da se ulaže u kadrove, tehnologiju i proizvodnju. Čuli ste teme koje su danas u središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević sa vama do 18 časova. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju predlog izmena i dopuna zakona o ministarstvima. Predviđeno je da nova vlada ima 25 resora. Izmenama i dopunama zakona koje je usvojio parlamentarni odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, predviđa se delimična reorganizacija postojeće strukture ministarstava i predlaže formiranje 4 nova ministarstva. Rad Skupštine prati Ida Maričić.
Predlog zakona o izmenama zakona o ministarstvima obrazložio je šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Milenko Jovanov. On je rekao da se izmenama stvara dobar okvir za rad vlade i ono što nas kao narod i državu čeka u budućnosti.
Okolnosti u kojima će funkcionisati vlada Republike Srbije nisu ni malo lake. Situacija koja se dešava trenutno u svetu pokazuje da se nalazimo u nečemu što nije zvanično, ali faktički je sukob koji ima karakter svetskog sukoba i vrlo često možemo već čuti da je to treći svetski rat. Sa druge strane, mi očekujemo od vlade Republike Srbije da nastavi sa svim onim projektima i planovima koje je stavila pred sebe i u nekom prethodnom periodu, odnosno da nastavi sa razvojem Srbije. Osnovni zadatak, rekao bih, ove vlade je da sačuva samostalnost i slobodu Republike Srbije u veoma teškim okolnostima, u okolnostima kada sa svih strana dolazi do osporavanja prava Republike Srbije da bude slobodna i svoja, i što je, rekao bih, još važnije, prava građanima Srbije da odlučuju kakvu politiku žele, kakvu vladu žele i kako i na koji način žele da funkcioniše država u kojoj žive.
Jovanov je obrazložio i predlog za uvođenje 2 nova ministarstva i raspodelu starih ministarstava kojima će se dobiti 5 novih resora.
Ministarstvo turizma, trgovine, turizma i telekomunikacije je podeljeno na nekoliko resora u želji pre svega da se formira ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Informisanje i telekomunikacije kao posebno ministarstvo, vremenu u kome živimo, jedno i drugo veoma važno, ali takođe i veoma povezano. Sport je postao prevelik resor i zaista u sportu se planira mnogo toga i zato smo smatrali da sport treba da bude izdvojen, a turizam i omladina će biti posebno ministarstvo. Kultura će biti posebno ministarstvo zato što smatramo da u kulturi treba nastaviti sve ono što je dobro započeto i što predstavlja dobar temelj za nastavak razvoja kulturne politike Srbije. Ministarstvo za javna ulaganja će objediniti sve one poslove koji su neophodni za realizaciju poslova koji se tiču velikih investicija koji se i u ovom trenutku odvijaju u Srbiji. Nauka i tehnološki razvoj predstavljaju takođe važan segment koji treba regulisati u narednom periodu.
U raspravi koja je usledila, poslanik Demokratske stranke Zoran Lutovac protestovao je što se zakon o ministarstvima donosi po hitnom postupku.
Član 167 koji kaže zakon se može doneti po hitnom postupku kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide. Ja se izvinjam, koje su to okolnosti koje nisu mogle da se predvide da ćete formirati vladu?
Poslanik Dveri Boško Obradović razočaran je predlogom zakona o ministarstvima.
Posle toliko meseci vaših priprema da izaberete novu vladu, ja sam očekivao zaista jedan kreativan, nov i originalan predlog. Međutim, mi smo dobili samo jedno gomilanje novih i novih ministarstava, kao da jednostavno to što ima više ministarstava mislite da ćete raditi bolje.
Podršku zakonu najavila je poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač.
Smatramo da najpre da je napravljena dobra ravnoteža. Svakako pozdravljamo ostatak u strukturi ministarstava, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, izuzetno značajnog. Nadalje, Ministarstva za evropske integracije i minimum toliko značajnog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
Usvajanje izmena i dopuna zakona o ministarstvima preduslov je za formiranje nove vlade Srbije.
Eko. Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi hiperne za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel. Eko.
Sedamnaest časova 13 minuta, ova je emisija U središtu pažnje. Vladimir Vuletić, sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu, je gost emisije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, čuli smo, zajedno vlada će imati 25 ministarstava, pet više nego do sada. Koji su motivi za uvođenje novih resora i povećanja broja ministarstava i da li će sada vlada biti funkcionalnija?
Pa dobro, mi se sećamo zapravo u ovom našem, sada već 30-ak i više godina dugom životu parlamentarno višestranačkom. Ovo je, ne znam ja već, koja po redu vlada, i sećamo se da je bilo dosta često tih promjena, pogotovo broja ministarstva, pogotovo u onom periodu nakon 5. oktobra. I jasno je da kada je pre svega broj ministarstava vrlo često povezan sa nekom vrstom ravnoteže moći koja se uspostavlja između pogotovo koalicionih partnera, jel? I da je to zapravo politička odluka. Vi kad posmatrate zapravo realno i tehnički, vi imate određene poslove koje vlada mora da obavlja i oni se obavljaju bez obzira, dakle, da li je broj ministarstava tehnički posmatrano ovaj ili onaj, s obzirom da u okviru jednog ministarstva možete da imate državne sekretare koji se bave određenim poslovima, pomoćnike ministara i tako dalje. I ono što je na kraju krajeva za nas kao, tako bih rekao, posmatrače političkih zbivanja važno, to je dakle koja su to suštinski pitanja na koje će, kojima će se ova vlada baviti. A sada tehnički gledano, znate, to iz različitih ugova može različito da izgleda. Onima koji su, kako bih rekao, administrativci, profesionalci, vlade, njima svaka promjena može da predstavi izvesni problem, jer sad trebate menjati pečate, otkud znaš šta sve ne. Ja nisam naprosto iz te oblasti, ali mogu da zamislim kako to izgleda, to može predstaviti. Ali navikli su ljudi koji su u ministarstvima, kažem, na takve stvari, to nije nešto što će sada Bog zna kako da uspori.
Više je važno da će vlada biti glomazna.
Pa dobro, bi imali ste vi glomaznije.
Vladajući objašnjavaju da su neki resori takvi da i prosto zahtevaju posebno ministarstvo.
Evo reću vam sada, s obzirom da dolazim sa univerziteta, nama je već jako dugo, kažem, većini ljudi na univerzitetu bilo na neki način važno i zalagali smo se kad god smo bili u prilici da apelujemo na to da se izdvoji ministarstvo nauke ili da se razdvoji od ministarstva prosvete.
Što se sada događa?
Bilo nam je važno zato što je ministarstvo nauke i prosvete, ili već kako se zvalo, ministarstvo zapravo sa najviše zaposlenih, ako imate u vidu i ljude koji su pod nadležnošću tog ministarstva, dakle od učitelja u osnovnim školama, nastavnika i tako dalje, i nekako onda nauka uvek ostane u zapećku, jer su to važnija pitanja. Iako ste recimo imali državne sekretare koji su bili, koji su se bavili pre svega naukom, ali
znači,
ipak, znate, kad imate ministar, u ovom konkretnom slučaju, apsolutno, dakle, to je nešto što je možda trebalo da se dogodi i ranije. Sad, kada je reč o ovim drugim ministarstva, nemam, kako bih rekao sad, ne znam ja kako.
Da, nećemo sada ulaziti.
Ali to su inače, znate, u principu, kada se predloži mandatar i kada taj mandatar, to vam je kao direktor u preduzeću, on na kraju krajeva odlučuje i ko su mu saradnici i koji će mu biti važni resori, na što će da stavi akcenat. Sad mi ovu situaciju imamo da se o tome izjašnjava Skupština, što je, mislim, kako bih rekao, verovatno u vezi sa nekim zakonom, ali to nije suštinsko pitanje. Mislim da je zaista suštinsko pitanje koji su to prioriteti, a sama vlada, odnosno oni koji je na čelu vlade, razmišlja o tome kako te prioritete može najefikasnije da reši organizacionom raspodelom ministarstva.
Pitaću vas o prioritetima. Pre toga još zakonski rok za formiranje vlade je 1. novembar. Po vašem mišljenju, zašto je ovoliko dugo trajalo?
A dobro, ja mislim da je to nekako svima jasno, jer ovaj specifičan politički trenutak u kome se, naprosto kad kažem trenutak, misli na okruženje, misli na sva ova zbivanja vezana za sukob u Ukrajini, na posljedice koje to ima na našu zemlju, vezano za priču i za pritiske i oko uvođenja sankcija i oko Kosova, Metohije i tako dalje, su sa jedne strane tehnički gledano u drugi plan ostavila ova pitanja koja su, opet kako bih rekao, a sa druge strane ostavile su na neki način i jednu vrstu slobodnog prostora ili oduška da se ta politička pitanja nekako presuže. Ja verujem da bi, jer znate, kad je vlada u tehničkom mandatu, od nje se ne može očekivati da donosi neke dalekosežne odluke i tako dalje. Tako da verujem da bi mnogima odgovaralo kada bi se taj rok i prolongirao i duže. Tako da u tom smislu jasno je, dakle, da i nije bilo uopšte razloga za neku vrstu nestrpljenja niti za pritiske da se ta vlada, ako je to u zakonskom roku, važno je da se zakonski rok poštuje.
Da, najavljen je neki 27. oktobar uz mogućnost, dakle, da se...
Pa dobro, ja mislim da je, ako ne grešim, 1. novembar, da je to neki trajni rok, tako da sve što je u tom roku, mislim da je to...
Šta će biti glavni zadaci ili prioriteti vlade,
pa oni proističu,
u ovako turbulentnim vremenima?
Imate sada, dakle, situaciju da je to vlada koja će morati pre svega da odgovara na izazove, a ne da postavlja sama neke ciljeve. Kao što je bio, sjetite se ranije slučaj, mislim, prvi mandat Ane Brnabić je bio obeležen na izvestan način tom idejom o digitalizaciji. Sjećam se, sam baš u studiju bio kad smo pričali o tome.
Mislite da sad nema luksuza,
pa
da se postave
sada,
pa
znate šta, ima, mislim, nije to luksuz, naravno, to su jako važna pitanja, ali imate neka pitanja koja su prioriteti, koja on se nameću. Pitanje energetike naprosto se nameće u ovoj situaciji kada čitava Evropa, što se kaže, zvoni na uzbunu, gde je štednja ključna reč, gde je obezbeđivanje resursa, gde je diverzifikacija energetskih izvora ključno pitanje, a zima dolazi, znači to je jedno od najvažnijih pitanja. Drugo veliko pitanje je takođe povezano s onim što nas okružuje. Svi vidimo kada odemo u prodavnicu da imate poskupljenje, dakle da imate jednu inflaciju koja nam kuca na vrata i koja je opet delom uvežena, delom i psihološkim, ali ja gledam, i ne morate da budete ekonomista da biste shvatili da sada mnogi koriste ovu priliku da ostvari neku vrstu ekstra profita zato što se stvara ta klima poskupljenja. Dakle, vlada mora da brine o tome, a to znači da brine o standardu građana. Mora da nađe načina kako će da obezbedi ono što je na izvestan način natalite. Političke odluke, one i obavezuju, jel? A to je da imate jedan stalni razvoj. Od tog razvoja nama zavisi mnogo toga. Stalno čujete ovu priču o zaduženju ukupnom i tako. To zaduženje, to je, mislim, i predsjednik u više navrata govorio, nije problem ukoliko vi imate razvoj koji to možete da pokaže. A i sada poenta obezbediti razvoj u situaciji kada čujemo da je, ako ne recesija, ono bar stagnacija privrednih aktivnosti u Evropi nešto što se postoje. Koje će vlada imati jako, jako mnogo posla i mislim da su to ključna pitanja, da je ovo pomalo i gubljenje vremena sada i rasipanje na kraju krajeva energije i onoga što opozicija ima da kaže, ali onoga što vlade treba da čini. Dakle, pitanjima da li imate ovoliko ili onoliko ministarstva. Mislim da je to, da će se, ako to bude efikasno iskorišteno, ta reorganizacija, onda je manje više nebitno da li je taj broj.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da će ovo biti vlada za krizna vremena, što odgovara onome što ste vi
to je,
sad
da,
govorili.
Na neki
kakva
način
treba da bude vlada za krizna vremena?
Pa, vlada za krizna vremena pre svega mora da bude fokusirana i da prepoznaje probleme, njihove uzroke i da na neki način se fokusira na to, da ne gubi energiju, da bude sastavljena od ljudi kojima će prvenstveni interes biti rešavanje problema javnih, državnih, a ne zadovoljavanje interesa njihovih stranaka ili čak njihovih ličnih interesa ili interesa nekih uticajnih grupa koji su ih na te pozicije postavili. Dakle, to je ono što se očekuje i što ja očekujem kada čujem da je vlada za krizno vreme, dakle da rešava probleme. To je ključna reč. Dakle, problemi građana su ono što, na što ta vlada mora da bude spremna da reaguje promptno, da ih i prepoznaje, da bude otvorena na kraju krajeva za ono što dolazi kao signal od građana.
Najavljeno je da će ovo biti najinkluzivnija vlada do sada, da će u nju ući manjinske partije, ne samo Bošnjaci, što je predsjednik rekao, nego i drugi. Zašto je to važno?
U kriznim vremenima vam je izuzetno važno da imate, kako bih rekao, jednu vrstu unutrašnje stabilnosti koja zavisi od kohezije. A kada govorimo o koheziji, imate različite kako bih rekao, procepe koji mogu biti problem. Jedan od njih je naravno uvek povezan sa tim pitanjem nacionalne strukture. Srbija nikada do sada nije imala problem s tim, ali znate, kada imate krize, onda ti procepi koji inače su prirodni postoje, recimo politički, nacionalni, religijski, kakvi god, jel? Te razlike mogu da na neki način se produbi i proširi. Zato je važno i u tom smislu kada govorimo o ovim inkluziji nacionalno, odnosno nacionalnih manjina, važno vam je da na taj način očvrstnete i da ne dozvolite da tu dođe do pukotina. To ćete najlakše uraditi ukoliko imate više predstavnika nacionalnih manjina u samoj vladi i naravno čak i na ministarskim mestima. I do sada je to bio slučaj, ali na ovim nižim nivoima. To je jedna stvar. Bilo bi idealno kada biste imali u ovakvoj situaciji, neću da kažem baš vladu nacionalnog jedinstva, jel? Ali kada biste imali i predstavnike, ako ne opozicionih stranaka koji iz ovih i onih razloga žele ili ne žele da uđu, nego i, odnosno opozicija ne bi više bile opozicionom pravom smislu reči, jel? Nego i ljudi koji, da tako kažemo, dolaze iz nekog dela javnosti koji nije striktno povezan sa vladajućom partijom ili vladajućim partijom. Dakle, i da na taj način osnažite tu vrstu kohezije. Dakle, u tom smislu ja shvatam tu želju za inkluzivnošću, da u kriznim vremenima onemogućite da te inače normalne podele koje uvek postoje i tako dalje, ali u kriznim vremenima bi ponekad mogu da budu čak i eruptivne, da onemogućite da dođe do te vrste unutrašnjih podela.
Ono što javnost uvek posebno interesuje, to su kadrovska rešenja, raspodela resora među koalicijanim partnerima. Ta rešenja još ne znamo, znaćemo tek za nekoliko dana. Šta vi očekujete? Da li će biti novih imena ili novih resora za ista imena?
Pa ne očekujem ništa, zapravo ono što čitam u novinama, to bih mogao sad ovde da ponovim, ali meni lično zaista ta imena, kako bih rekao, nikada nisu nešto bila posebno interesantno, zato što su to pre svega onda teme koje se tiču samih, mislim najinteresantnije za same te ljude koji će tu biti izabrali, za one grupe kojih na neki način tu kandiduju ili za njihove se bore za njihov uticaj, odnosno to na raspodela moći o kojoj se govorio. Znate, kada je reč, naravno da to nije nebitno, jel? Nije nebitno ko igra u reprezentaciji ako imate sva mesta, nije nebitno kako je raspodela uloga u nekoj predstavi u pozorištu, jel? Ali mislim da su u ova prva dva slučaja to mnogo važnije stvari nego kada je reč. Mi, kada govorim iz perspektive javnosti, znači ovde je važno ko su ti ljudi, ali mi suštinski ne znamo tako mnogo tih ljudi da bismo mogli sad, ili ja bar ne znam, da bih mogao da ocenim, da kaže da baš bi bilo super da bude ovaj, a ne ona iz političke elite. Ali mislim da je to stvar o kojoj na kraju krajeva javnost donosi odluke tek naknadno kada vidi kako određeno ministarstvo funkcioniše. Jako je teško da te unapred da na neki način donosite te sudove. Mogli biste eventualno na osnovu toga ko je kako radio u dosadašnjoj praksi, pa u tom smislu se i govori da će jedan relativno značajan broj imena ostati u ministarstvima, pa počev od onih najvažnijih ili ključnih ministarstva kao što je ministarstvo financije i tako dalje. A koliko vidi, najviše se zapravo spekuliše, ili bar u medijima bilo najviše spekulacija oko onih ministarstva, ili oni koji su bila najtiša, koje su gotovo bila gotovo da se nije čulo za njih. Ali to ne mora uvek biti razlog da su ti ljudi radili loše, nego naprosto nema interesa javnosti za rad recimo određenih sektora i tako dalje, odnosno kaže medije ne toliko javnosti, ili oni koji su bili najglasniji, koji su se najčešće ili bombastično pa da. Ste tu imali dakle onda bar ajde, kažemo dva ministra, za sljedog ministra.
Sve o svemu možemo li govoriti o vladi kontinuitet?
Pa to je bilo jasno još onog trenutka kada je predložena mandatarka koja je zapravo bila, i to je bila ključna poruka tada da će to biti vlada kontinuitet. E sad šta znači kontinuitet? Pa kontinuitet pre svega znači da će to biti vlada u kojoj će se i dalje voditi računa o tome da ono što su nacionalni interesi Srbije vezani recimo za Kosovo i Metohiju, da to nije nešto što se dovodi u pitanje. Kada je reč o ekonomiji, to znači da će se i dalje voditi računa pre svega o privlačenju direktnih stranih investicija, što će naravno sada biti mnogo teže, održanju ekonomske stabilnosti. Kada je reč o međunarodnim odnosima, imali smo prilike da čujemo i predsjednika, to će biti vlada koja će voditi računa da Srbija ima stabilnu međunarodnu poziciju, što je danas mnogo teže. Znate, to ima jedna bitna razlika koja je sada moramo je naprosto imati u vidu, koja se desila početkom rata u Ukrajini, a to je što ste vi do tog trenutka imali naravno jednu vrstu hladnog rata između Zapada i Rusije, i fantastično je zapravo rukovodstvo Srbije uspevalo da u toj ravnoteži straha koja je postojala igra onu balansiranu igru i da ima, što bi se reklo, koristio. E sada onog trenutka kada je rat počeo, više zapravo nemate taj hladni rat, došlo je do polarizacije i u tom smislu je logično da imate ogromne pritiske, jako je teško sada nastaviti sa tom vrstom politike. Dakle, u tom smislu ja ne očekujem da će biti, ne znam ja, kakvog kontinuiteta, jer je prostor naprosto manevarski da možete da vodite nekakvu uravnoteženu politiku.
Mislite,
sada
će Srbija
mnogo
morati
manje
da se odluči?
Pa ne znam, da vam kažem. Srbija,
i da izabere između
ja
dve strane.
Ne znam šta će se dešavati, to je na kraju krajeva na onima koji su dobili izbori, koji imaju odgovornost da vode Srbija. Nema ni toliko informacija o tome šta je zapravo, šta se sve iza brda valja, to je jedna stvar. Druga stvar, ono što treba imati u vidu, to je da će Srbija, nema sumnje, morati da procenjuje šta su štete, a šta su koristi, s obzirom na ove ciljeve o kojima smo pričali. Da prema tome procenjuje kakvu će politiku voditi.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo malo muzike, onda nastavljamo razgovor u studiju. Profesor Vladimir Vuletić je gost emisije U središtu pažnje.
Momenti miei con te, dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tutta l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Io vivo in mezzo tra due cuori, vivo dentro, vivo fuori, è tutto un attimo.
Časova 36 minuta, emisija U središtu pažnje, profesor Vladimir Vuletić je gost emisije. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će biti predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o Kosovu i Metohiji. U redovnom polugodišnjem dokumentu navodi se između ostalog da su pojačana retorika između Beograda i Prištine i eskalacija tenzija na terenu uticali na napredak u normalizaciji odnosa. Srbiju će večeras predstavljati ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Profesore Vuletiću, šta očekujete od večerašnje rasprave u Savetu bezbednosti?
Pa, znate, već sama činjenica kako je to najavljeno i šta su razlozi usporavanja svedoči o tome da se ponovo zapravo pokušava stvoriti nekakav ili znak jednakosti. A zapravo ključni problem u odnosima između Beograda i Prištine je neispunjavanje onoga što je do sada dogovoreno. I to je izbjegnuto da se kaže u ovome. Tako da u tom smislu ja sada ne očekujem da će biti reči o tome da se izvrši pritisak, da se ono što je do sada dogovoreno u različitim oblastima da se to ispravi, nego će to biti neka vrsta apela da se spuste tenzije, da se napreduje dalje ka rešenju i tako dalje. Ali kako bih rekao, mi o Kosovu i Metohiji toliko dugo već govorimo, to su sada već decenije, jel? Da,
ali nikada nešto ovakav pritisak nije bio, prosto traži se ubrzanje, očigledno.
Pa znam, traži se, uvek se na neki način tražilo. Pritisak je naravno povezan opet sa ovim zbivanjima i ne može se sagledati van konteksta ovoga što se dešava u Ukrajini. Ali, znate, meni, moj utisak glavni je da bi valjalo najzad, pa pre svega kod nas, a i onda gledati da se to inače učini, da se ta vrsta veze između, recimo, tog pitanja sankcija Rusiji i pitanja Kosova i Metohije raskine. Mi nekako ovde uvek imamo utisaka i mi smo sami stvorili tu jednu atmosferu da otprilike Kosovo i Metohija zavisi od Rusije. Ne zavisi, mislim, od Rusije. Mora da zavisi pre svega od nas, znate, jer ako zavisi od Rusije, mi smo u problemu. Šta no, god i kako god.
To je činjenica da je Rusija i pravo veta u Savetu
bezbednosti. Da vam kažem, ali to je neko i fino i objasnio, dakle ima tu čitav jedan mehanizam, način kako dolazi do toga. Ali vi kada pogledate ovo što se dešava u Rusiji, kada vidite kako tamo taj rat, kada Rusima ide loše, onda je naravno, ako je ta stvar povezana, onda je kao neizvesnije pitanje ko će onda da štiti i da brani Kosovo. Ako Rusima ide dobro, onda smo pod još većim pritiskom, zato što postoji jedna vrsta, rekao bih, frustracije na zapadu, koja se onda gotovo, ako ste vi povezani na taj način sa Rusijom, onda se ona leči pritiskom na Srbiju. Dakle, imate birati između zla i gorih. Zato mislim da je jako važno da se te stvari naprosto razdvoje. Imate i treću stvar, da Rusija se sada nalazi u jednoj situaciji gde je zapravo na izvestan način anektirala određene teritorije koje su proglasile nezavisnost koju priznaje Rusija, a to je paralela koja nije baš za nas fantastična.
I mi u tom smislu,
pa naravno da osuđujemo i moramo da osuđujemo. I zato kažem da je jako važno da se mi pre svega uzdamo use i u svoje kljuse, što bi se rekao, da napravimo jednu distancu, rekao bih, i prema zapadu i prema Rusiji, i da na neki način pokažemo da je ovo pitanje Kosova i Metohije nešto što nema toliko veze sa Rusijom. Znate, jer ako se to tako direktno povezuje sa Rusijom, to je ono što su otprilike hteli. Znate, vi ste najčešće sa albanske strane, mislim na Albance na Kosovo i Metohiji i njihovih privremenih institucija, mogli da čujete kako je to Srbija u nekakvom dosluhu sa Rusijom, kako ona poenta jeste u tome da se jasno stavi do znanja da to apsolutno nema nikakve veze, to ima veze samo sa međunarodnim pravom, koji još uvek postoji, iako svi mi naravno znamo da međunarodno pravo nije nešto što je Božija reč ili pismo, nego je to uvek jedan izraz odnosa moći koji postoje.
Ali ako
moramo da budemo svesni i toga, i ukoliko možemo da pronađemo neku vrstu, dakle, veze koja ne mora biti, ne znam ja, ona može biti i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sjetimo se da su svojevremeno, ali to je već davno, da je Evropska unija imala određenu vrstu, ili uvek kada ste imali one predstavnike, da je Rusija, Amerika, Evropska unija, predstavnici Evropske unije su bili mnogo mekši, njima je bilo pre svega do stabilnosti u regionu, pa su bili čak skloni da ta kompromisna rešenja, ali su uvek bili negde, kako bih rekao, od strane Amerike gunuti na marginu. Sada možda, kada vidimo ovaj čvrst stav Evropske unije koja je prihvatila vremenom, jel, to možda je sada pitanje i ukoliko sa Amerikom je moguće napraviti određenu vrstu, kako bih rekao, nije to stvar od dogovora, ali, znate, imali ste u vreme Trumpa, nije Trump bio protiv nezavisnosti, ali je imao mnogo više sluha za ono što,
znači,
tražiti, apsolutno, tražiti neku vrstu aranžmana koji su za nas manje nepovoljni. Nećemo mi nikada dobiti povoljan aranžman, ali neke vrste aranžmana koji su za nas manje nepovoljni u odnosu na ono što nam se često servira i nudi kao neka vrsta tog brutalnog zahteva da mi sami priznamo da nas Kosovo ne interesuje.
Profesore Vuletiću, hvala vam najlepše na ovaj razgovor u emisiji U središtu pažnje, 17:43. 13,5 minuta do 18 časova i evo naredne teme u središtu pažnje. Broj migranata u Srbiji udvostručio se u odnosu na prošlu godinu kada ih je registrovano oko 40.000. Najveći broj njih dolazi iz Afganistana, Sirije, Pakistana, ali iz zemalja Severne Afrike. S obzirom na to da je Srbija na jednoj od glavnih migrantskih ruta, veliki broj njih sami prođe kroz našu zemlju na putu do Evropske unije. Zbog toga je Češka, kao predsedavajuća Evropske unije, predložila da se Srbiji i Albaniji suspenduje bezvizni režim kako bi se smanjio broj nelegalnih migranata koji preko Zapadnog Balkana dolaze u Uniju. Tijana Sibinović.
Zbog bezviznog režima koji Srbija ima sa nizom zemalja, među kojima su Burundi, Indija i Tunis, u posljednje vreme dolazi veliki broj njihovih državljana u našu zemlju. U Srbiju stižu legalno, ali odavde traže često nedozvoljene načine kako da se domognu Evropske unije, kaže direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. On objašnjava za naš program da je to glavni okidač za sporazume i trilateralne samite koji su se održali u prethodnom periodu, nakon kojih je Srbija dobila upozorenje od Unije za suspenziju bezviznog režima.
To je moguće u 3-5 meseci rešiti na način da mi uvedemo vize građanima zemalja iz kojih ovi ljudi dolaze. A neverovatno koliko je krijumčarenje jako da vi bukvalno ako dođete u Srbiju treba vam 5-10 dana da dođete do Austrije ili Nemačke. Ljudi nisu svesni s razmere lukrativne koristi koje krijumčari imaju i njihovi lanci. Krijumčarenje ljudi je jedan od najunosnijih krijumčarskih poslova, čak unosnije od krijumčarenja oružja ili narkotika. Jer ljude možete da krijumčarite jedne iste ljude veliki broj puta, pogotovo ako ih neko zaustavlja ili gura nazad, ako je to situacija na mađarskoj ruti. Tako da ta količina novca probija sve barijere i definitivno smo svedoci te pojačane krijumčarske aktivnosti idu uz naše granice.
Đurović objašnjava da migracije traže put, a kada ga nađu, sam proces je teško zaustaviti.
Najviše ljudi po procenama našeg centra ulazi iz pravca Severne Makedonije u Srbiju, ali značajan broj ulazi iz pravca Kosova, ide na Sandžačku oblast i nastavlja dalje prema Bosni. Tako da imamo ta dva kraka, jedan prema Bosni i drugi direktno prema Mađarskoj. Mađarska ograda, koliko god i ti napori mađarski vlasti da zaustave migraciju, u stvari ne daje rezultate. Tako da dnevno stotine ljudi ulaze u Mađarsku, a mi svedočimo i veliko nasilje nad tim ljudima, pa čak i ilegalno guranje nazad istih ljudi u Srbiju. To rade mađarske vlasti mimo sporazuma o readmisiji koje mi imamo sa istom Mađarskom. Tako da na terenu je situacija malo drugačija od onoga što je, da kažem, u javnosti često pozicija Mađarske.
Pretnje koje dolaze iz Evropske unije da će nam ponovo biti uvedene vize i ukinuta vizna liberalizacija neistinite su koliko i licemerne, kaže ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On smatra da takve pretnje imaju političku pozadinu.
Ako je problem Evropske unije što je preko Srbije došlo negde oko 500 građana Burundija koji su zatražili azil, onda je verovatno još veći problem nekoliko miliona ljudi koji su došli iz Sirije ili Afganistana. Nije Srbija započela rat u Siriji. Nije Srbija vladala Afganistanom 20 godina. Nije Srbija pokrenula arapsko proleće u Tunisu, odakle nam takođe dolaze migranti. Ako Evropska unija ima potrebu da kažnjava Srbiju zato što nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, zato što odbija da prizna Kosovo i zato što odbija da napusti Republiku Srpsku, neka nađe bar neki istinit razlog. Dovoljno su bili i licemjerni i lažljivi.
Komesarka za migracije i izbeglice Nataša Stanisavljević ističe da povećanje broja migranata nije izazvala naša zemlja, s obzirom na to da najveći broj njih i dalje dolazi iz Sirije i Afganistana. A to, napominje, nema nikakve veze sa Srbijom.
A sa druge strane ću vam reći da mi u ovom trenutku, znači, imamo oko 228 lica koje je dobilo azil u Srbiji. Znači, mi moramo da razlikujemo, jedno su migranti, znači to su lica koja su u pokretu. Vi imate druga lica koja imaju nameru da izraze traženje azila ili ljudi koji dobiju azil, to jest od određene vrste progona ili nemogućnosti da se vrate u svoju zemlju porekla, oni traže azil. Vi po ovim brojevima koje sam vam ja rekla, znači u ovom trenutku je 20 lica u postupku za dobijanje azila, vidite da njima Srbija nije krajnja destinacija.
U našoj zemlji je za samo 9 meseci ove godine registrovano 86.000 izbeglica.
srpska privreda suočava se sa brojnim globalnim izazovima, ali za sada nema velikih posledica. Ocenjeno je na forumu menadžera koji je u Beogradu okupio poslodavce domaćih i regionalnih kompanija. No zaključak je da privreda ne očekuje ponovo pomoć države, ali da mora više da se ulaže kako u kadrove, tako i u proizvodnju i nove tehnologije. Nataša Ćimović.
Rusko-ukrajinski rat, pokidani lanci snabdevanja, inflacija, rast cena energenata, sve se to prelilo i na Srbiju i kriza neće skoro proći, kaže jedan od članova asocijacije menadžera i direktor Orion Telekoma Slobodan Džinović.
Ona će prvo pogoditi verovatno sve ono gde mi čuvamo svoj kapital, a to je građevinska industrija, to su cigle i beton, a onda će se preliti na ostale delove, a nadajmo se neosnovano manje kod nas nego u svetu, ali plašim se da po pitanju energetske zavisnosti koju trenutno imamo od troškova energije, to će vrlo brzo da se prelije u naš troškovni model. S tim ide povećanje cena, dakle inflacija, to će potrajati. I mislim da po pitanju države u ovom momentu teško da ćemo moći da očekujemo neke nove pomoći. Država mora da održi svoje tokove novca zarad urednog platnog prometa, javne potrošnje. Mislim da nećemo imati identičnu pomoć koju smo imali za vreme pandemije.
Izvršni direktor MK Grupe Mihajlo Janković, međutim, smatra da država mora više da pomaže poljoprivredi. Nauka i visoke tehnologije treba da budu deo agrarne politike. Za početak, kaže, treba da se krene od ukrupnjavanja poseda.
Prosečna veličina, ekonomska veličina gazdinstva u Srbiji ispod 6.000 evra, a čak 50% gazdinstava su ispod 2.000 evra. I sa tako usitnjenim gazdinstvima nema tehnološkog napretka, nema inovacija, nema investicija. Sa druge strane, druga važna stvar, to je navodnjavanje. U Srbiji imamo 3,5 miliona hektara obradive zemlje, svega 70.000 hektara se navodnjava. To je 2% ukupne površine. Razlika u prinosima je višestruka kada ste pod navodnjavanjem. Imamo primjer ove godine, prinos kukuruza koji je bio značajno ispod petogodišnjih proseka, čak u Evropskoj uniji je 16% ispod petogodišnjih proseka. U Srbiji imate parcela gde je prinos bio nula, sa navodnjavanjem to bi bilo značajno bolje. I treća stvar svakako je tehnološki napredak, odnosno korišćenje savremenih tehnologija, korišćenje nauke u svrhu povećanja produktivnosti i prinosa. I mislim da Srbija ima ogroman potencijal kad pogledate obradive površine sa 3,5 miliona hektara naspram 1,8 miliona, na primjer Holandije, koja ima izvoz poljoprivrednih proizvoda 26 puta veći nego Srbija. Znači, potencijal je tu, a na nama je da kažem, svi zajedno radom, investicijama, ali i nekim razvojnim merama države, idemo ka boljem sutra.
Srbija treba da ulaže u obnovljive izvore, jer cene energije na svetskoj berzi neće uskoro pasti, procenjuje Dragoljub Damjanović, direktor nemačke kompanije Schneider Electric, koja posluje u našoj zemlji.
Nikad se više neće vratiti na one nivo kojima su bile. Nadam se neće ostati na ovakvom visokom nivou, ali će sigurno biti značajno više nego što su bile recimo pre godinu i po dve dana. I samim tim svaki projekat i ulaganje u proizvodnju takve vrste energije će biti mnogo brže isplativ nego što je bilo.
Naša zemlja ima kadrovski potencijal, ali gotove kadrove nema. Ocena je biznismena koji vode velike poslove. Zadatak srpskih kompanija je, kako su rekli, da obuči mlade ljude da sutra budu vodeći menadžeri. Koliko se u posljednje vreme uvozi radna snaga, preciznih podataka nema, kaže jedna od direktorki u Delta Holdingu, Marija Desivojević-Cvetković.
Znam da mnoge kompanije, uključujući i našu, koriste ovaj vid pomoći kako bi premostile nedostatak radne snage, ali ovde mislim najpre na radnu snagu koja se koristi u radno intenzivnim industrijama, pre svega u poljoprivredi, a ne mislim na one koji treba da budu budući menadžeri i da vode ovu zemlju napred.
Kadrovi i biznis trendovi u vreme krize glavne su teme koje su na forumu menadžera u Beogradu zaokupile brojne stručnjake iz Srbije i regiona koji se bave energetikom, hranom, finansijama, telekomunikacijama.
3,5 minuta ostalo je do 18 časova. Slušali ste emisiju U središtu pažnje u kojoj analiziramo dnevne političke sadržaje. U narednih sat vremena sledi uživanje u izboru muzike, umetničke, klasične muzike koji će za vas napraviti moja koleginica Tea Dimitrijević. Prijetno veče žele vam Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Different thoughts are